No niin, jatketaan. Eli siinä käännöshommassa tapahtuu aika paljon asioita. Ja otetaan vielä yhden kerran se, eli meillä on Hello C, ja unohdetaan nuo muut tuosta, lähdetään pelkästään puhtaassa tilanteesta. Ja sitten jos me käännetään tämä semmoisella optiolla, katsotaan mitä ne optiot oli, eli saatte tuosta kääntäjästä ne optiot, kun annatte viiva help. Eli täällä on tämmöinen optio kuin Save Temps, eli silloin se ei tuho niitä matka-aikana syntyneitä tilapäistiedostoja. Eli minimissään tuo kääntäminen on, että sanotaan vaan, että käännä hello.c. Ja silloin se tekee ne tilapäistiedostot, mitä siinä matkalla tarvitaan, ja lopputuotteena, kun ei sanottu, mikä pitää tehdä, niin se tekee aina sitten a.exe täällä, ja sitten Linuxissa se tekee a.out. Eli se kääntäminen Linuxissa on ihan sama. Eli jos mä käännän tän, niin sanotaan sitten tuon näköjään C++-versio, eli se käännetään sitten G++ ja hello.cpp, niin sieltä syntyy ihan samalla tavalla, vaan täällä tulee vaan sitten a.out, mikä sitten ajetaan, ja yleensä, onko täällä muuten Jalavassa vehkeet väärin, kun tässä saa ajaa oletushakemista olevan tiedosto? Eihän se tolleen pitäisi olla. No, se. Että yleensähän se pitää sanoa, että nimenomaan ajetaan tässä hakemissa oleva tiedosto, koska tämä on hirvittävä riski, että se automaattisesti ajaa oletushakemissa olevia tiedostoja. Nimittäin nyt mä voisin tehdä ls-nimisen ohjelman, mikä tekisi aivan jotain muuta kuin tämän. Ja kun mä annan komennon ls, mä kuvittelen tietysti saavani listauksen. En tuota, mutta se on heidän asetuksia, ei oteta siihen kantaa. Mut okei. Elikkä, sit jos mä annan, että käännetään se sillä tavalla, että jätetään ne temppitiedostot sinne jäljelle, mitä syntyy hello.c, niin silloin meille syntyy sinne siinä ensimmäisessä käännöksessä hello.i, mikä oli se esikääntäjän tuote. Elikkä se hello.i on... Eikö se näyttänyt sitä? Hello.i on sitten... vähän riippuu kääntäjästä, että mitä se tekee sille. Tää näyttää näköjään täällä ylimääräistäkin tilpehööriä. Mutta eli täällä lukee sitten risuaidalla merkattuna sitä, että mistä nämä on kotoisin nämä rivit. Että siellä joku include on saattanut sisältää toisen include, ja nämä voi tulla erikin tiedostosta, mutta nämä on nyt sitten stdio-tiedossa tullut sitä kamaa kauheasti tänne. Eli tuonne riville 400 asti on tullut nyt sitä tavaraa sitten sieltä stdio-hosta ja jostakin muualta. Ja sitten on ne meidän rivit siinä peräkkäin. Ja sitten tämä hello.i annetaan sille kääntäjälle. Ja kääntäjä teki siitä sen objektitiedosto hello.o, tai jotkut kääntäjät tekee hello.objekteja. Niin se oli se, anteeksi, yksi jäi pois. Eli hello.x on se konekielinen versio, assemberkielinen versio. Eli tässä se näkyy niin kuin assemberkielisenä tuo meidän ohjelma, eli siinä on se pääohjelma, eli kutsutaan sitä main-nimistä ohjelmaa, ja tuossa kutsutaan sitä printf-nimistä aliohjelmaa, ja sitten kun tämä käännetään siksi objektitiedostoksi, niin siitä syntyy se hello.o, missä on sitten jossakin meillä se E8 tuolla noin, eli siinä on se aliohjelma kutsu, että kutsutaan sitä printf, ja osoitteena on 00, kun me ei tiedetä vielä, että mikä osoite siihen olisi tulossa. Se ei välttämättä ole tuo. Hetken, tuossa on kaksi koolia peräkkäin, eli ne on muuten nuo koolit, ja tuo kooli on todennäköisesti se printfn kutsu. Ja sitten täällä näkyy se meidän merkkijono ehjänä. että mitä sille printf:lle viedään parametrina, ja jossakin täällä pitäisi Miksi tää on jumissa? Jossakin täällä pitäisi lukea se, tuolla lukee se printf meillä. Eli se onkin tässä objektitiedostomallissa, on täällä loppupäässä on sitten tieto niistä osoitteista, että mitkä meillä vielä puuttuu. Eli täällä lukee periaatteessa se, että meillä on printf semmoisessa osoitteessa, mitä äsken katsottiin tuolla kieppeissä. Eli siinä kohti on väärä osoite, ja sitten kun me tehdään se linkitys, niin sitten siinä linkitysvaiheessa, kun se laittaa sen tiedoston siihen, missä printf on, niin sitten se pystyy korjaamaan tuohon se oikea osoitteen. Ja sen perusteella meille sitten syntyy sitten, kun tämä hello.o sitten linkitetään siihen kaikkien kirjastotaukkaan, niin meillä syntyy se a.exe, ja sen takia tämä a.exe on huomattavasti isompi kuin tämä meidän objektitiedosto. Että ajakaa itse välillä se käännös sillä, että saatte ne väliaikaistiedostot sinne ja vilkaskaa välillä, että mitä ne pitää sisällään. Tästä kääntämishommasta kysyttävää. Miksi mä tämän kääntämishomman tässä käyn läpi, niin sen takia, että tämä käännettävät kielet mahdollistaa täysin sen, että me sotketaan ihan mitä kieltä tahansa keskenään. Eli tämä objektitiedosto, mikä tässä on syntynyt, niin periaatteessa tässä ei ole mitään tietoa siitä, että mistä tämä on kotoisin. Tämä on sitä samaa konekieltä, tuli se Pascal-käännöksestä, tai tuli se C-käännöksestä, tai tuli se Fortran-käännöksestä, tai mistä tahansa. Eli sitten kun me halutaan tehdä tämä lopullinen ajettava ohjelma, niin me voidaan siinä ottaa monia erikielisiä objektitiedostoja, mistä tahansa ne on syntynytkin, ja linkit tänne yhdeksi möhkäleeksi saa sitten ohjelma, mistä pätkä on C, ja pätkä on Pascalia, ja pätkä on Fortrania, ja mitä pätkä Assemberia, ja mitä käännettäviä kieliä sinne keksittekään. Javassahan tämä ei onnistu, että se on kaikki Javaa tai ei mitään tällä hetkellä. Toki Javaa voi jekkuilemalla tehdä semmoisia moduuleja, joiden läpi kutsutaan, eli se JNI, Java Native Interface, eli voidaan tehdä sillä tavalla, että Java-koodista kutsutaan sitten jotakin muun kielistä ohjelmaa, mutta melkoista kikkailua se on. Java-ideahan on se, että kun se kerran käännetään se klassi, niin se klassi voidaan toimittaa mihin käyttöjärjestelmään tahansa ja ajaa siellä. Ja C-idea taas on se, että se kirjoitetaan jossakin, ja sitten jokaisessa käyttöjärjestelmässä, missä sitä aiotaan käyttää, niin se käännetään erikseen. Eli tavallaan näiden toimittaminen muille ei ole ihan yhtä helppoa, koska se pitää sitten jokaiseen kohdejärjestelmään sitten kääntää oma versiosa siitä. Ja tämä näkyy hyvin sillä tavalla, että nyt tämä a.autti, minkä mä käänsin täällä Jalavassa, niin tuo täsmälleen sama hakemisto näkyy tuolla meidän Tartsan koneessa, ja tuo meidän Tartsan kone on tuolla HP RISC-prosessorilla varustettu, ei Intel, tai en mä tiedä, onko tuo Jalavassa Intel vai AMD, mutta joka tapauksessa. Eli täsmälleen tuo sama hakemisto mulla näkyy täällä toisessa koneessa. Ja nyt kun mä käänsin sen tänne, niin tuo a.autin ajaminen epäonnistuu, koska se konekieli, mitä se on tehnyt nyt siinä käännöksessä, niin on eri versiota. Eli jos leikitään sillä Jalavassa Intelin prosessori, niin se on sitten Intelin konekieltä, ja sitten tämä HP:n RISC-arkkitehtuuri ei ymmärrä sieltä hölkäsen pöläystä, eli se ei kykene sitä ajamaan. Ja toki toisinpäin, eli nyt jos mä käännän sen täällä näin, niin täällä on vähän hitaampi tuo kone, eli sitten kun mä käännän sen täällä, niin sitten se on toki ajettavissa täällä, mutta nyt se käännetty versio on se HP RISC-prosessorille tehty versio, mikä ei sitten täällä taas ole ehjää konekieltä tälle prosessorille. Eli mulla pitäisi olla nyt kaksi eri exe-versiota sitten, että mä haluan pyöritä sen tuolla Jalavassa ja tuolla meidän Tartsanissa sitä samaa ohjelmaa. Noniin, kääntämisestä. Ja tää on sitten sama homma, tein mä isoja ohjelmia tai pikkuohjelmia. Se, mikä siinä on iso ohman kanssa erona, niin on sitten se, että siihen käännöskomentoon vaan lisätään sitten, sitä, mitkä kaikki tiedostot mätkästään yhteen. Eli nyt mulla oli vain yksi C-tiedosto, mutta isommassa ohmassa se koostuu monesta tiedostosta, niin sitten vaan luetellaan, että nämä kaikki tulee siihen. Tai sitten oikeassa tapauksessa tehdään ne make-file, joka, missä luetellaan, että miten näiden riippuvuudet on. Katsotaan sitä vähän myöhemmin. Joo. Eli nyt se tekee nämä hommat meidän puolesta, silloin kun me painastaan tuo run, niin se tekee siitä. Eipä muuten tehnyt. Se ongelma tuli siitä, kun mulla on näitä omatekoisia käännöksiä. Tuolla tuhotaan sieltä pois nuo hello.org. Tämä on just tämän ongelma, että tämä menee niin kuin omin päin kaivelemaan täältä näitä sitten mukaan. Mä tuhosin innoissani se hello.c sieltä. Voinkohan mä sen enää pelastaa? Mä muistelin, että sen nimi oli. Elikkä nyt jos mä sanon täällä, että pidetään editorissa. Tuota ei pidetä editorissa. Tuota ei pidetä editorissa. Että äkkiä mun hello.c ja talletetaan se, niin nyt se on sentään olemassa. Mä muistelin, että sen nimi oli cpp, niin sit mä tuhosin kaikki yksikirjaimiset hello.yksikirjain. No, ei hätää. Eli koitetaan päästä tuohon tilanteeseen, että meillä ei kun tää hello.c täällä ja... Noin, ja sitten toivotaan, että se nyt toimii, kun siellä ei niitä ylimääräisiä tiedostoja. Joo, se näköjään ensimmäisellä painoisella sen käänti ja toisella teki. Sitten tässä on tämmöisiä inhottavia, että tämmöisillä asetuksilla, mitkä siellä oletuksena on, niin se ei mistään suopasta valitakaan teille mitään. Se valittaa vasta sitten, kun sitä ruvetaan ajamaan, että tämä ei toimi yhtä hyvin kuin Java-yhteydessä. Mutta noita ominaisuuksia voidaan pikkasen parantaa. Build automatic ja sitten piti pistää tältä properties ja C++ build ja en muista missään, mutta jossakin sai sanoa, että milloin tuo buildi aina tehdään. Ei. No en tiedä. Ettikää itse jostakin mä löysin semmoset optiot, missä sai ruksia, että milloin sitä buildia tehdään ja sitten sen buildin sai semmoiseksi vähintään, että aina kun tämä talletetaan, niin silloin se buildaa sen, eli silloin se ilmoittaa nuo virheilmoitukset. Mutta en mä nyt enää toista kertaa löytänyt sitä. Joo, eli sen näköinen on C-ohjelma. No sitten sama C++:lla, niin se on sitten sen näköinen, että toimii nämä kommentitkin. Eli voitte käyttää noita kommentteja. Ja sitten siinä voidaan käyttää täsmälleen samaa IOta kuin täälläkin, jos halutaan. Eli tämä on samalla myös C++-ohjelma, jos me niikseen halutaan. Eli pelkästään renameamalla tämä C++, ja tuolla sitten Linux-maailmassa käytetään yleensä tarkentimena CC:tä silloin, kun puhutaan C++-ohjelmasta. Riineemasko se? Nyt tämä pitäisi olla C++-ohjelma. Nyt erona vaan. Erona vaan, että me ei nähdä niitä käännöksiä, jos se tehdään ihan build-projekti. Eli erona on nyt sitten se, että tämä huomaa tämä Eclipse, että aijaa, se onkin C++ nyt, eli nyt se käyttää sitten kääntäjänä G++, eli GNUn C++-kääntäjää. Muuten samanlaiset optiot siinä. Eikö tämä ole se oikein? tuo. Toivotaan, että tää pelittää yhtä hyvin, eli pistetään tuohon Hello 2 maailma ja taas tehdään se pilli sinne, että se uskoo tehdä ja vitsi, tää on kyllä ihme touhu. Pildaako se sen, kun mä sanon, että pilda? Projekt ja ei se jostain syystä nyt pildaa sitä. Mä en tiedä, kun mä tämän projektihan mä tein alun perin C-projektina, että piileskeleekö siinä takana jotain eroa, että se ei olisi, mutta kyllä se kääntyy ihan kiltisi sillä G++ käänteellä. Eli tää tässä on tää Eclipsen vika, että mä en tiedä, miten ihmeessä näitä hommia sille pitäisi tehdä. Kun oikeesti se on näin helppoa se käänty siinä, että mitä täällä tapahtuu, että nyt se ei sitten yhtäkkiä käännykään, että tämän kanssa joudutaan tappeleen koko ajan. No mennään tähän toiseen versioon. Elikkä tää siis on samalla myös täysin C++-ohjelma, jos niikseen halutaan. Niitä on muutama semmoinen hyvin harva pikku poikkeus, missä on tilanne, että C-ohjelma ei ole samalla C++-ohjelma. Että siellä on pari pikku poikkeusta, missä se on. Ja oikeastaan tässä on yksi pieni ero, että täällä C++-ssa, kun laitatte tyhjät sulut, niin se tarkoittaa samaa kuin void. Eli se on sama, että kirjoitatteko tyhjiin sulkuihin void vai jätätte ne pois. Ja C:ssä se tarkoittaa eri asiaa. Eli C:ssä tyhjät sulut tarkoittaa sitä, että en tiedä, mitä parametreja on. Että se on eri asia. Suosittelen melkein, että jos se voidin jaksaa kirjoittaa, niin silloin se varmasti tarkoittaa sitä. No sitten jos me halutaan käyttää eri IOta, niin include IO stream ja saatatte nähdä tämmöistä vanhaa mallia, missä lukee include IO stream.h mun esimerkissä erityisesti paljon, koska ne on taas ajalta ennen kuin se standardi oli kiinnitetty toisella tavalla, enkä taas ole jaksanut kaikkia esimerkkejä muuttaa moisen takia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että otetaan tämä IO stream -kirjasto ja tämä .h -kirjasto se sisältää tämmöisen eroon, että se sanoo täällä, heti aluksi, että se includaa sen ilman h:ta olevan version, ja sitten se lisää sinne tämmöisiä, että käytetään std.io-striimiä ja tämmöistä ja tuommoista ja niin edespäin. Eli se ison kasan luettelee, että mitä se käyttää. Ja silloin se tarkoittaa, että mun ei tarvitse tässä sanoa itse, että mitä käytetään. No, se nykyisin suositeltava tapa on, että me ei käytetä sitä h:ta, ja sitten se tarkoittaa, että me otetaan käyttöön nimiavaruudet. Eli C++ tuli ongelmaksi se, että loppu sanat kesken. Eli nyt kun oli hirvittävä määrä rupesi tulemaan kirjastoja, niin jokaisessa kirjastossa sinne saattoi monikirjoittaa aliohjelman, jonka nimi on vaikka tulosta. Niin jos ei meillä ole nimiavaruuksia, niin sitten ne menee päällekkäin ja ei tiedetä, mitä tulosta kutsutaan. Niin sen takia ne rakenti sinne nimiavaruudet, namespaces. Ja silloin vekottimesta ei niin kuin semmoisenaan tiedetä, että missä se on, vaan meidän pitää erikseen sanoa, että missä se on. Eli tämä pitäisi kirjoittaa tällä tavalla, että samalla tavalla kuin C:ssäkin sanottiin, että mistä paketista otetaan, niin täällä se sanotaan, että otetaan se tuolta std-nimiavaruudesta. Se sanotaan täällä std:2. Eli otetaan std-nimiavaruudesta käyttöön tuo cout-niminen olio, ja sitten otetaan samasta nimiavaruudesta käyttöön tuo endline-olio. Ja silloin tämä on ihan täysverinen ohjelma, niin kuin tuo äskönenkin nytten. No, jos tämän kirjoittamiseen kyllästyy, niin silloin voipi toki tehdä niin kuin tämä IOStream H tekee, että sen sijaan, että mä jokaisen eteen sanon, että mitä käytetään, niin mä sanon täällä erikseen, että using std-nimiavaruuden cout-oliota using std-nimiavaruuden, olihan se tolla tavalla, ei kun 2 kaksospistettä, miksi mä sitä kirjoittanut, endline oliota. Noin. Eli tämä on yksi tapa kirjoittaa tuo sama asia. Ja nyt jos mä teen useita C-auttoja tänne kirjoittelemaan, niin mun ei tarvitse enää sanoa, että mitä C-auttoja käytetään. No sitten kaikista laiskin versio on sanoa, että using name space std. Eli tällä sanotaan, että jokaisesta värkistä, jota ei satu löytymään niin kuin sitä perusnimiavaruudesta, niin sitä kokeillaan, että löytyisikö se std-nimiavaruudesta. Eli tämä on jossakin määrin vähän samanlainen kuin se Javassa oli se static import, että me kirjoitetaan näitä vehkeitä vaan omalla nimellään ja sitten kääntäjä kokeilee siihen, että toimisiko se, jos ei siihen laiteta mitään eteen. Jos toimii, hyvä. Jos ei toimi, niin sitten se laittaa se eteen std::2. Ja jos toimii, niin hyvä. Jos ei toimi, niin sitten tulee virhe. Ja tuo edellinen versio on tietyssä mielessä se suositeltava versio, että luetellaan siinä selkeästi, mitä käytetään. Tämän riski on taas siinä, että jos me ruvetaan aina mätkimään tämä namespace tänne alkuun, niin silloin me tullaan takaisin niihin nimiavaruusongelmiin isossa ohjelmassa. Eli tämmöisessä lelu-demo-versiossa tämä voi niin kuin hyväksyä tällä tavalla, mutta sitten jos meillä on iso ohjelma, niin siinä voi olla järkevämpi, että me ei pistetä koko nimiavaruutta kerralla käyttöön. Joo, no sitten tämä tulostaminen on jännä vekotin täällä. Eli siellä C++ssa oli tämä printf, mikä on kotoisin siitä, että f tulee sanasta print formatted, ja sitten se vasta vuosia sen jälkeen, kun Java oli alun perin tullut, niin Javassa sitten tämmöinen muotoiltu tulostaminen, niin sitä kulki vitsi oikein, että C:ssä muotoiltu tulostaminen oli yksi tämmöinen hyvin lyhyt rivi, C++ se oli semmoinen täyspitkä rivi muotoiltu tulostaminen, ja Javassa se oli sitten näin pitkä pötkö koodia tulostaa parilla desimaalilla joku luku. Et sitten ne jossakin vaiheessa tajusi itsekin, että ei siinä ole mitään järkeä, ja sitten ne otti sen printfn sinne Javaankin käyttöön. Mutta se C-ssä se on aina ollut olemassa. Eli ideana on se, että voidaan tulostaa tällä tavalla, että sanotaan, että tuohon kohti tulostetaan tuo prosentti D-formaatissa, tuolta tuo I-niminen muuttuja, ja sitten tuo D-niminen muuttuja tulostetaan tuohon sitten vaikka formaatissa prosentti 5.2LF. Ja nyt mä en tätä saanut enää käännettyä, että i.exe täällä noin. Elikkä ideana on ollut se, että meillä on tämmöinen tulostus, joka formatoi printf-formaattit. Tämän ensimmäinen merkkijono tässä on se formatointiehto. Äskeisessä esimerkissä se formatointiehtohan meillä oli vaan, että se oli hello world eikä mitään formatoitavaa. Ja sit on tukku niitä parametreja, mitkä voi olla sitten mitä tahansa. Ja tämä toimii hienosti niin kauan, kun me riittää elää näillä intillä ja dopleilla ja stringillä ja muutamalla yksinkertaisella asialla. Mutta sitten kun tulee monimutkaisempia asioita, niin tämä ei kykenekään enää niitä tulostamaan muotoilusti. Ja sen takia sitten C++ otettiin erilainen tapa käyttöön, eli sinne otettiin tämmöiset tietovirrat käyttöön, ja sitten sinne tehtiin tämmöinen uusi operaattori, eli tässä sanotaan, että tökätään tänne cout-nimiseen, eli sen output-tietovirtaan tökätään sanaa hello, world, ja sitten sen perään tökätään vielä endline-olio. Ja tämä endline-olio on semmoinen, joka sisältää tiedon, että tulee rivinvaihto ja flus. Eli se flus siinä tekee sen, että se pakottaa sen tulemaan pihalle sen tavaran sieltä. Jos se olisi oikein niuho järjestelmä, niin tällä tavalla se ei välttämättä tulostaisi yhtään mitään pihalle. Eli siinä voisi käydä sillä tavalla, että tuo ei nyt tuolta tulostus koskaan pihalle, koska sitä ei käsketty tulostumaan. Tuon samaan voi sanoa muistaakseni, tuliko tuo oikein väriseksi. Teinköhän mä sinne. Miksei mulla toimi F9? Mä tein sinne itselleni nappulan. Joo, tulostuu se nyt. Elikkä se endline tekee suurin piirtein tuon saman asian, niin se tulostaa rivinvaihdon ja selkeä se komentaa, että se tietovirta tyhjennetään sitten pihalle. Ja tämä tyhjentäminen on sitä varten, että se ei jokaista merkkiä yksitellen lähde sitten siirtämään sinne todelliseen tietovirtaan, vaan sillä on oikeus puskuroida niitä niin pitkään aikaan, kun se käsketään ulos ja sillä voidaan saada joskus nopeushyötyjä. No niin, eli tämän C-autin idea on siinä, että tämä on tietovirta, minne voidaan olioita tökkiä. Ja tällä tavalla ne on saanut sen, että mikä tahansa omatekoinen oliokin voidaan tökätä tuonne tietovirtaan. Edellyttää, että siihen omatekoiseen olioon tehdään tämä tökkäysoperaattori. Sillä oli englanniksi joku nimi, mitä mä en muista. Mä sanon sitä tökkäysoperaattori, koska näyttää siltä. Se oli jo joku extractor tai joku, en mä muista. Eli sitten kun te teette olioita, niin te voitte tehdä sinne tämän operaattorin. Ja silloin te voitte tulostaa, jos teillä on sitten jäsen, niin te voitte sanoa vaan, että tulostetaan sitten jäsen tuonne samaan tietovirtaan ja sitten flussataan tai endline perään. Eli tuossa on pikkasen erilainen tapa otettu tuohon kuin Javassa. Mikä se Javan tekniikka oli, että tuo jäsen saatiin tulostettua? Mikä oli se Java-versio tästä samasta asiasta? No sehän oli se, että jokainen olio muuttui merkkijonoksi. Eli Javassa se mentiin sitä kautta, että kaikki vehkeet muuttuu merkkijonoksi. Ja tulostaminen on aina merkkijonoja. Ja ihan toimiva systeemi. Tämä Strauss-truppi vaan päätti tehdä tämän tällä tavalla aikanaan. Tämä tarjoaa kyllä ominaisuuksia, mitä se Java ei tarjoa. Eli tämä tarjoaa mahiksi, että me voidaan formatoida tätä. Eli täällä voidaan sitten tehdä semmoisia temppuja, että tänne tietovirtaan esimerkiksi tökätään ZV40 ja sitten sen perään tökätään vaikkapa kolmonen. Nyt tuo kolmonen pitäisi tökätään sen perään vielä joku huutomerkki, että nähdään, että se sinne tuli menemään. Oho. Siinä oli joku vika. Onkohan sen nimi sitten vit? Tai sitten se pitää ottaa jostain toisesta includesta, mitä en muista. Mutta tänne tietovirtaan voi tökkiä tämmöisiä formatointiehtoja. Ja sitten seuraava olio, mikä se tulostuu, niin periaatteessa ottaa se formatointieho. Eli täällä sanottaisiin se, että tuo seuraava tulostuu niin kuin 40 merkin kokoiseen reikään. Mutta ei se nyt mulla ihan mennyt puikkoihin, että saattaa vaatia jonkun includen siihen, joku IO-mani tai semmoinen. Ja toi virheilmoitus johtuu siitä, että se on vielä kääntämättä. No niin, sitten sen jälkeen ei siinä ihmeellistä olekaan, että sitten voitaisiin mennä. Eli siinä oli se C++-versio. C++-versio ja sitten oli tuosta kääntämisestä, linkittämisestä, mitä ne oli. Sitten nuo, että mitä ne yksittäiset rivit meinas. Ne on samalla merkityksellä kuin Javassa ja isot ja pienet kirjaimet on sama juttu ja rivejä saatte kirjoittaa miten lystäätte. Sitten on tämmöinen asia kuin makrot, mitä ei ole tuolla Javan puolella. Onko se hyvä vai huono, niin siitä sitten jokainen voi olla. Mä otan nuo pois, niin saadaan kompaktina pana pysymään tämä. Eli mä voin kirjoittaa tänne tämmöisiä risuaita defiinejä, vaikka sanoa, että maailma määritellään, että se on noin. Ja sitten mä sanon täällä tällä tavalla. Ja. Näiden makrojen idea on siinä, että tämä on tekstin käsittelyä. Eli tämä tarkoittaa sitä, tämä on taas risuaidalla alkavalla, eli kuuluu sille esikääntäjälle. Ja näkyy taas sitten, jos ajatte sen pelkän esikäännöksen siitä, tai sanotte, että ne väliaikaistiedostot vietään tallessa. Niin näiden makrojen idea on siinä, että tämä esikääntäjä nähdessään tämmöisen risuaita definen, lähtee tekemään itsellänsä semmoista sisäistä taulukkoa, johon se jemmaa nyt, että aina kun nähdään sana maailma, niin se korvataan näillä merkeillä. Huomatkaa, tähän ei tule mitään on-merkkiä. Jos mä laitan tuohon on-merkin, niin mä saan rikkonaista koodia aikaiseksi, koska nyt se korvattava versio on on-merkki ja maailma. Eli nyt kun se esikääntäjä tässä kävelee, ja sitten kun se löytää jossakin kohti maailmasanan, niin se sieltä taulukosta huomaa, että aijaa, tämä oli semmoinen, mikä mun pitää korvata, ja se laittaa sen tilalle just ne merkit, mitä tuossa oli. Ja silloin tässä tulisi tämän näköinen, tämä ei olisi enää syntaktisesti oikein. Eli kun se sanotaan, että tuo korvataan tuolla, niin siitä tulee noin. Ja tämä oli lähes välttämätön työkalu aikanaan, niin kuin sen aikana. C++:n aikana tämä ei ole enää oikeastaan niin välttämätön ja loppupelissä on oikeastaan vaarallinenkin. Sitten tästä on vielä olemassa parametrillinen versio, eli tänne voidaan pistää parametreja A ja tänne laittaa sitten plus A. Ja sitten jos mä kutsun täällä maailma 3, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun se esikääntäjä vipeltää tätä läpite ja huomaa, että maailma plus A, niin nyt A on 3, eli nyt se sitten sijoittaa tohon kohti sitten maailma plus A, ja sitten se huomaa itse, että se parametri A olikin 3, eli se sijoittaa tohon tolla tavalla, joka ei toki toimi tässä kielessä. Javassahan nämä merkkienoja ja kokonaislukujen yhteenlasku toimii, mutta täällä ei toimi. Eli tämä oli tärkeä työkalu C-aikana, mutta C++-aikana se ei enää ole, ja siitä on mulla varmaan tuossa esimerkki, että tuossa vaikka. Eli C++:n oikea korvike samalle asialle on, että käytetään vakioita. Ja tämä nyt on aika tuttua sitten Java-kirjoittajalle, C-kirjoittajalle. Tämä oli niin kuin ihmeellinen yllätys sitten tulla. Ja näillä on nyt merkittävä ero toiminnassa. Eli nyt näiden ero on siinä, että jos täällä on jotakin tämmöisiä laskutoimituksia, tuo ei kuulu tuohon koodiin, ja huomatkaa, puolipisteet ei kuulu tuohon defineen. Eli jos täällä on laskutoimituksia, niin laskutoimitukset lasketaan jo mahdollisuuksien mukaan käännösaikana. Eli silloin se tarkoittaa, että sormia on aina 5. Eli nyt sitten, kun tämä ajetaan tämä ohjelma, niin tähän tulee 2x5, eli S1-muuttuja saa arvon. Muuttuja saa arvon 10, mutta varpaita on vain 6 kappaletta. Ja miksi varpaita on 6 kappaletta, niin varpaita on 6 kappaletta sen takia, koska nyt me on sanottu esikääntäjälle, että tämä varpaita merkkijono korvataan merkkijonolla 1+4, aina kun nähdään. Eli aina kun se nyt näkee täältä 1+varpaita, niin se laittaa siihen tilalle 1+4. Ja siitähän meille tulee 6. Ja tämän kaltaisista asioista lähtee pitkälle ne riskit, että miksi nykyisin ei suositella noita defineitä käytettäväksi. Miten tässä tapauksessa voitaisiin korjata tuo varvastilanne? Mihinkä kohti? Tähän vai tänne? Eli toki mä voisin laittaa ne sulkeet tähän. Eli tämä olisi yksi mahis. Taas yksi mahis, mutta sehän ei näytä kauniilta. Eli tänne, kun mä laittaisin ne sulut, niin sen jälkeen tämä pelittää. Ja tämä ei ole vielä tässä. Sitten riippuen näistä parametrien luonteista, tässä tapauksessa ei tarvitse, mutta jossakin tapauksessa pitää laittaa sulkuja vielä sitä aika rankasti näidenkin ympärille, että saadaan mitään toimivaa. Että sillä saa sitten tosissaan viljellä sulkuja noissa defineissä, että niillä saa toimivaa. Mutta niillä saa aikaiseksi asioita, mitä Javassa ei voi kuvitellakaan saavansa. Että ovelasti tehtynä näillä saa myös kivoja juttuja aikaiseksi. Mutta huolimattomasti käytettynä, niin siellä saa sitten mielenkiintoisia virheitä aikaiseksi. Eli jos te kirjoitte puhasta C++:aa, niin ja ei ole ihan pakko, niin älkää käyttäkö defineitä. Miksi mä sen esittelen? Sen takia, koska te näette väkisin, jos näette C-koodia, niin te väkisin näette noita defineja, ja silloin sen merkitys pitää tietää, että mitä se tekee siinä. siitä on inhottava demo tehtävä sitten tuosta Definestä, että mitä siinä tapahtuu. Muuttujissa on ihan sama tarina, siitä ei kannata sen enempää vääntää kuin tuolla Javassakaan. Semmoinen oleellinen ero on, että Javassa luvataan muuttujille tietty koko. Oliko tuossa muuten mulla sanottu? Elikkä, joo, tää on vaan yhden prosessorin tuo arvoalue, mitä nuo muuttujat tarkoittaa. C:ssä ainoa, mitä luvataan, niin on se, että kaaro ensimmäisenä, sitten short int on isompi tai yhtä suuri kuin tuo, ja sitten int on isompi tai yhtä suuri kuin short int, ja longi on isompi tai yhtä suuri kuin tuo integer. Mutta kaikki nämä muuttujat voi olla arvoalueeltaan samankokoisia. Eli se on jätetty täysin ton kääntäjä kautta prosessori valmistaja huoleksi, että mitä on noiden muuttujien arvoalueet. Javassa se on aina luvattu, että se char on se unicode-merkki ja short int on 16, oliko se niin, 16 bittiä ja int on aina 32 bittiä. Ja tämä tekee sitten ohjelmoinnista aika haastavaa, että nyt joku voi saada se ohjelmansa toimimaan siinä omassa prosessoriympäristössään, kun se on olettanut, että kaarit on 8-bittisiä. Sitten se vie sen kaverille, missä kaarit onkin 32-bittisiä, se ohjelma ei toimi yhtään siellä. Ja se vaatii aika paljon miettimistä sitten, että miten tehdään. Et siellä voidaan kirjoittaa siirrettävää koodia, mutta siinä pitää olla tosi tarkkana, että miten niiden asioiden kanssa toimitaan. Että se muuttujista, että ne arvoalueet ei ole täysin tiiossa. Varatut sanat on lievästi erilaisia, muuttuja sijoittamissa ei ole mitään eroja. Tietoja voidaan lukea päätteeltä esimerkiksi tuommoisella vehkeellä. C:tä tehdessä scan f, ja nimi tulee taas sitten scan, niin kuin kännätään f formatoidusti päätteeltä. Ja tuossa sitten sanotaan, että luetaan päätteeltä yksi kokonaisluku, prosentti d tarkoittaa kokonaislukua, ne on täällä monisteen lopussa lueteltu esimerkiksi nuo formatointikomennot. Ja sitten tulee väkisin käyttöön osoitin. Eli C:ssä ei päästy tämän pitemmälle, kun tuli jo osoitin vastaan. Sen jälkeen on pakko olla. Eli meidän on sanottava tässä, että se kännäyksen tulos sitten laitetaan muuttujaan, jonka osoite on viety parametrina tälle scanflle. Parametrina. Eli tässä on idiksenä se, että mulla on esimerkiksi muuttuja matkamillimetriä asustaa tuossa kohti, ja sitten kun mä kutsun tätä aliohmaa, niin tälle aliohmaa pitää viedä tiedoksi, että se on muuten tuolla se muuttuja, mihin se tulos pitäisi laittaa. Ja tässähän on oleellinen ero Javaan, että Javassahan te ette voinut tehdä aliohmia, joka muuttaisi muuttujien arvoa. Että te ette voi Javassa tehdä aliohmaa, jolle viedään parametrina kaksi lukua, ja se vaikka vaihtaisi ne keskenään tai jotain muuta vastaavaa. Ja se oli mulle aivan kauhea järkytys aluksi, että ei voi semmoista tehdä, mutta olijoillahan sitten korvataan se sama asia. Me voitaisiin tuossa viimeinen jäljellä oleva aika käyttää siihen, että katsotaan miten tehdään aliohjelmia täällä. Eli tehdään nyt vaikkapa semmonen ohjelma, missä meillä on int a on nelonen ja b on vitonen ja sitten ne haluttaisiin laskea yhteen, eli summa on a plus b, mutta me haluttaisiin tehdä nyt sikahieno aliohjelma, joka tätä yhteenlasku hoitaa. Niin periaatteessa se menee sitten sillä tavalla, että tehdään aliohjelma summa, jonne viedään tuo a ja b parametrina. Ja sitten ihan niin kuin Javassakin simppeliversiossa, niin otetaan nuo sisäännökset pois tuosta. Edit, missä on ulonna shift left. Tää. Ei se osaa ulonta. Siellä on tab-merkkejä. Taisi varmaan no asetukset taas käydä muuttamassa ja sitten se söi ton loppusulun sieltä pois. Noniin. Eli samalla tavalla kuin Javassakin sanotaan, että aliohma, joka palauttaa intin ja sinne menee kaksi parametria int a, int b. Sinne ei ole Javaan mitään eroa. Sitten ehkä C++-maisesti kirjoitetaan tuo sulku omalle riville ja sitten retuun a plus b. Ja tommonen olisi sitten... Assa puuttuu. Assa puuttuu. Vähästä se suuttuu. Mistä se vielä keksi? Ei se... Täh. Ai niin, tuosta puuttuu. Mä söin niin innokkaasti äsken pois niitä. Noniin, nyt se osaa sen tulosta. Eli tää on niinku se perustapa tehdä aliohmia. No sitten, jos mä haluaisin tämän aliohman, niin kirjoittaa eri tiedostoon. New se source file. Eli haluaisin kirjoittaa aliohman, vaikkapa ali.cpp, mihin mä kirjoitan tuon mun aliohman. Minne se hukkuu se mun hello.cpp. Eli en pestä sitä tänne, vaan pistä sen tänne, ton aliohman. Niin hyvässä tuurissa tää nyt toimii ja huonossa ei. Noin, hyvässä tuurissa se toimii. Tuo mitä se tossa, eikä kun... Niin. Nyt se ei tiedä sitä, että mikä se summa aliohma on. Koska se ei ole tässä samassa tiedostossa. Ja tää kääntäjä ei tätä kääntäessään tiedä sitä mun tekemästä aliohmatiedostosta. Tiedostossa tota yhtään hölkäsen pöläystä. Eli... Jotta se tietäisi, mitä tuossa lukee, niin mun pitäisi kirjoittaa tänne itse, että tuo summa on aliohma, jolla on nuo kaksi parametria. Ja silloin se toimii. Mutta tämähän olisi aika kurjaa niin kuin tehdä jatkuvasti koko ajan. Eli aina kun mä haluaisin käyttää summa-aliohmaa, ja sitten tuonne aliohmakirjastoon tulisi paljon niitä juttuja. Aina kun mä haluaisin jotain käyttää, niin mun pitäisi kirjoittaa tämä. Mutta tämä on se, mikä tähän pitää saada. Ja sen takia sitten me tehdään se, että käytetään tätä jekkua niin kuin tässä, eli näitä H-tiedostoja, eli tehdään tuohon vielä yksi ylimääräinen header file, eli tehdään sinne ali.h-niminen tiedosto, minnekä me kerrotaan se, että summa on tommonen aliohma, missä on nuo. Ja puututaan noihin defineihin vaikka ensi kerralla. Ja nyt ettei mun tarvii täällä sitä erikseen sanoa aina, niin nyt mä sanon sitten, että risuaita include ja sitten ali.h. Eli nythän se tarkoitti, että se esikääntäjä tuossa kohti sitten innostuu, että ali.h kuuluu mun hommiin ja nostaa tämän tekstin, mikä täällä on, nostaa tuohon tilalle. Ja silloin siinä lukee sitten lopulta, niin kuin äskenkin luki, että minkälainen se summa aliohma on ja... Sillä tavalla me saadaan tässä pelittävä ohjelma. Elikkä C:ssä meillä tulee hyvin helposti niin kuin pienenkin aliohman käytön takia kolme tiedostoa. Elikkä tulee tämä varsinainen tiedosto, missä meillä on se ohjelma. Sitten tulee H-tiedosto, header-tiedosto, jossa kuvataan, mitkä ne aliohmat on. Ja sitten tulee se varsinainen toteutustiedosto, joka käännetään erikseen. Eli nyt kun mä pildaan tän, niin näette siitä, että se tässä kääntämiskomennossa sanoo, että käännetään tuo ali.cpp, käännetään se ali.objektiksi. Ja sitten tuossa linkitysvaiheessa linkitetään hello.o ja ali.o linkitetään yhdeksi hello.exeksi. Eli täällä tämä aliohmien tekeminen on pikkasen työläämpää kuin Javassa, koska meidän pitää kirjoittaa tämä otsikkotiedosto eri paikkaan. Ja tänne otsikkotiedostoon me ei kirjoita koodia. Tänne kirjoitetaan vain pelkkä niin sanottu aliohman prototyyppi, eli minkälainen se tuo parametrilista on. No sitten se, mitä ei saada, mihinkä mennään sitten tarkemmin ensi kerralla, niin on se, että printataan vaikka tuo aakin sinne ja vaikka välilyöntiväliin. Eli nythän tuo A meillä ei ole muuttunut, eli sen tuon summassakäynnin jälkeen on samanlainen. Mutta sitten C++ meillä on mahdollista sanoa tässä, että tuo A, mikä tuossa on, niin viedäänkin se A-muuttuja osoite tuonne aliohmalle parametrina. Ja sitten esitellään, että tämä A-osoite on tuolla parametrina. Ja sitten A-osoite on meillä parametrina. Ja sitten täällä tehdään sitten vaikka semmoinen jekku, että tähätään siihen A-muuttujaan, ja sijoitetaan sinne vaikkapa 123, ja sitten täällä lasketaan summa A, siitä kun tähätään sitä A-muuttujaa, ja nyt sitten tuo A on meillä tuon alijohman kutsun jälkeen erilainen kuin se oli alijohmaan mennessä. Eli tässä tulee sitten merkittävä ero niin kuin Javaan nähen, että me voidaan käyttää osoittimia erilaisessa mielessä kuin Javassa oli pelkät ne olioiden viitteet, ja niillä me saadaan sitten jekkuja aikaiseksi, ja tuossa scanf, minkä kohdalla äsken pysäihyin, niin siellä on just tämä sama idea, että viedään parametrina, että tuossa on se muuttuja osoite, ja sitten me voidaan sillä perusteella tähätä sitä osoitetta pitkin ja muuttaa se muuttuja arvo toiseksi. Mutta otetaan tuosta tarkemmin keskiviikkona, että jos haluatte, niin voitte sitä monistessa lukea sitä osoitejuttua vähän etukäteen, että pääsette kärryille.